Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Heinähattu ja Vilttitossu ovat tehneet ensi esiintymisensä lastenkirjassa 30 vuotta sitten. Ja onpa Risto Räppäjäkin jo tukevasti parinkympin paremmalla puolella. Kirjailijat näiden rakastettujen hauskojen hahmojen takana ovat tänään Kulttuuri Ykkösen vieraana. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa seuraan. Sydämellisesti tervetuloa Kulttuuri Ykkösen Sinikka ja Tiina Nobola.
Kiitos.
Kiitos.
Kiva nähdä teitä täällä. Monella tavalla meidät sekä miljöisen että tunnelmaan asettava ensimmäinen kysymykseni kuuluu. Mä olen kuullut pikkulintujen kautta niin sanotusti, että sinulla Sinikka saattaisi olla ajatus siitä, mikä yksittäinen murresana avaa kaikkein täydellisemmin Tampereen kielen koko foneettisen avaruuden. Pitääkö tämä huhu paikkansa? Onko sulla sana mielessä, mikä tämmöinen voisi olla?
No mä varmaan joskus ennenkin sen sanonut. Sehän on banaani, johon tarvitaan kova pöö ja 3 oota. Eli otakko bononia?
Siinä on tämmöinen liudentunut vokaali ja taittuneet konsonantit.
Kyllä.
No, monta kertaa saattaa olla, että ulkopuolinen ei ymmärrä, mistä on kyse.
Sinikka on ihmisellä tavalla pystynyt elvyttämään tämän murteen. Mulle se on paljon vaikeampaa.
Mutta te olette tamperelaisia. Mitäs siinä on elvyttämistä?
Joo, me ollaan käyty koulumme Tampereella, mutta synnytty kyllä Helsingissä. Mehän ollaan paljasjalkaisia helsinkiläisiä, mutta me ei kotona puhuttu myöskään Hämeen murretta oikeastaan kovin paljon. Meillä oli jotenkin yleiskieli, meidän kotikieli enemmänkin, mutta jotenkin Sinikka on aina ollut hyvä matkimaan. Hän on matkinut Iskelmän Laulaa ja Laila Kinnusta ja hänelle se jotenkin ehkä, mä en tiedä, mutta saattaa johtua siitä, että hän on niin hyvä matkimaan ja toi jotenkin rytmi. Taju voi niin, myös selittää sen.
Ne kirjat syntyy ehkä vain halusta matkia, eikä niinkään rakkaudesta murteeseen.
Mistä teidän perhetaustanne, sä olette syntynyt Helsingissä, mutta oliko teidän vanhemmat helsinkiläisiä sitten, tai onko teidän sukunne jotenkin muualta kuin sieltä Pirkanmaan suunnalta sitten?
No me tehtiin sen retki Helsinkiin. Mä olin varmaan 4-5, kun muutettiin takaisin Tampereelle, kun isä sai työpaikan, hän oli Wärtsilä mainospäällikkö. Isä oli nuorena sekä AD että Kopi. Kopi. Sitten vanhemmat oli kotoisin siitä lähikunnista, niin sitten ne halusi muuttaa Tampereekseltä ja muuttua uusi työpaikka, niin lähelle sitten sukuaan.
Selvä.
Kuitenkin.
No hei, mä tuossa alussa jo tätä Heinähattua ja Vilttitossua pointtasin, että 30 vuotta. Sitä lukee nyt omille lapsilleen sellaiset ihmiset, jotka on itse omilta vanhemmiltaan kuullut, kun heille on sitä luettu. Minkälaisia ajatuksia teissä herättää tämmöinen, että te olette tuottaneet tämmöisen sukupolvikokemuksen näiden hahmojen myötä jo, että se tarina on niin pitkä.
Joo, se kuulostaa kyllä uskomattomalta, että tosiaan ne lapset lukee omille lapsilleen, mutta aika on mennyt valtavan nopeasti ja alun perin piti kirjoittaa vain yksi yhteinen kirja. Se nyt oli sitten Heinähattu ja Vilttitossu. Mutta se on hieno ajatus tietysti, että ne on jotenkin, ne säilyy, että ne on tässä ajassa edelleen.
Näin sanoi Tiina.
Nyt on se tavallaan järkyttävää, että monet ihmiset on toimineet niin sen tosi järkevissä ammateissa, pukeutuneet aamuisin jakkupukuun. Ja me operoidaan vuoron perään toistemme olkarin sohvalla keksittyjen henkilöiden kanssa. Me ollaan tuomittu itsemme kotiin. Mutta se on myöhäistä nyt.
No ja sitten paitsi, siis eihän mehän tehdään sen takia edelleen, koska se on ollut niin hienoa, kivaa työtä, hauskaa.
Niin, mutta vuodet on mennyt tosi nopeasti ja joskus mä ajattelin, että meiltä on jäänyt, mäkin olin vain 6 vuotta tavallaan työelämässä, kun mä olin nuorena toimittaja. Meillä on jäänyt kokematta, tai sä oot ollut vähän pidempään työelämässä. Mä oon ollut hirveän paljon kahdestaan.
Niin se tarkoittaa työyhteisöä.
Niin.
Niin, no, nykyään ihmiset tekee enemmän ja enemmän kotona. Me ollaan oltu aikamme edellä.
Etänä pysyvästi. Näistä Heinähatusta ja Vilttitossusta sä sanoit, Tiina, että se piti olla alun perin vain yksi kirja. Mutta sitten tuli muutos suunnitelmiin. Mikä siinä teidän mielestä on sellaista, joka edelleen on sellaista, että ihmiset siihen palaa ja haluaa sitä tarinasta uusia lukuja kuulla? Vai olette sitten vääriä ihmisiä kokonaan tätä analysoimaan, kun ne on teidän lapsia nämä kaksi?
Muistan, kun me aloitettiin, niin me otettiin aika paljon ihan niin kuin hyvin läheltä ideoita. Nythän meidän lapset on aikuisia, ei voida enää lasten, he eivät enää anna aiheita. Mä en tunne varmaan juurikaan lapsia nykyään. näin mä semmoisia huomioliivi yllä olevia lapsia leikkipuistossa eilen katsoin, että outo kansan osa. Mä en tunne. Ja se on järkyttävää. Mikä tämä kansanosa on? Kaikki samanolosia.
Niin silloin kun me aloitettiin, niin meillähän ei ollut kauheasti mitään ideoita edes, kun Sinikka oli pyydetty tekemään lastenkirjaa ja hän pyysi sitten mua apua ja sitkeästi pyysi ja pyysi. Meillä oli lähtökohtana kaksi siskoa, jotka oli siis meidän perheestä, tuli tämä koko idea. Meidän perheessä ei ollut muuta kuin me kaksi. Ja sitten toinen oli vilkkaampi ja toinen oli rauhallisempi.
Siis te olette te kaksi, nämä kaksi hahmoa.
Niin, no, ne oli niin kuin esikuvat, mutta paljonhan nämä on siis keksitty ja nämä tarinat tietenkin, mutta nämä sisarukset, jotka on sitten siellä perheessänsä niin kuin edustavat tämmöisiä erilaisia rooleja. Ja sitten toinen on aina niin kuin tavallaan se niin sanottu tuhmalapsi, niin kuin mä olin ehkä tämmöinen, mulle sanottiin, että vaikka mä olin ehkä aika normaali, mutta
niin verrattuna minuun,
niin,
joka oli valtava kiltti.
Rauhallisempi tapaus. Niin mulle sanottiin, että Tiinalla on vanha Aatami sisällä.
Tai Tiinaan meni vanha Aatami.
Tiinaan, niin. Ja mä muistan, kun mä mietin, että mikä kauhea musta niin kuin pyöri sisällä. Ja, kun mä olin vähän uhmakas. Siihen aikaan lapset oli tosi kilttejä. Kilttejä mekin oltiin, mutta mä olin ehkä vähän rohkeampi ja uhmakkaampi.
Sulla oli oma tahto. Heti meni vanha Aatami, kun oli omaa tahtoa. Mutta mulla ehdotti, kun mä olin jo kirjoittanut novellikokoelman T-pussit aikuisille 87. Mulle ehdotti jossakin kustantamon jatkoilla Marskin Fitsin yökerhossa edesmennyt kustannustoimittaja Silja Hiidenheimo, legendaarinen Silja, että tee lastenkirja. Mutta kun mä en tuntenut ainuttakaan lasta, oma syntyi vasta vuonna 89, niin mä pyysin hätäpäissäni Tiinan mukaan. Ja sitten tässä oli, tämä yksi tekijä oli Siljan tilaus. Sitten oli se, että me asuttiin Lauttasaaren tiellä 15 vastapäätä saman kadun varrella. Talot oli 15 vastapäätä toisia niin lähellä ja Tiina oli mennyt, hän oli lopettanut seurustelun, se oli iltaisin aikaa, se on yksi tekijä. Ja sitten yksi oli semmoinen moderni lämpöpaperikirjoituskone, jonka mä saatoin kantaa sen joka ilta Tiinalle. Se oli lavinaan kevyt. Siellä oli semmoinen valtavan painava sähkökone, semmoinen brother, vaan semmoinen uusi keksintö. Ja sitten oli vielä joku yksi tekijä tässä. Niin tämä tilaus ja
sun vapaat illat. Sä sanoit, että sä et tunne lapsia ja mähän olin silloin erityislastentarhanopettaja. Mulla oli kaupungin virka, jonka mä olin siis saanut 21-vuotiaana. Tosi nuorena ja olin ollut, siis ehtinyt olla töissä aika monta vuotta. Ja sitten Sinikka ajattelin, että Tiina tuntee lapsia, niin me yhdistettiin tämä.
Pitääkö se paikkansa, mitä mä luin jostakin, että kun te kirjoitatte Heinähattu ja Vilttitossua, niin te ikään kuin puhutte niitä repliikkejä toinen toiselle, tai että otatte nämä roolit, että toinen on toinen, ja sitten katsotte, mitä syntyy, ja sitten kirjoitatte sen ylös. Onko tämä tosiaan tämä metodi?
No, aika pitkälle. Ehkä Heinähattu ja Vilttitossu on paras esimerkki siitä, että mulle on ne Vilttitossu-replikit tosi helppoja. Mä eläydyn siihen hänen rooliinsa kyllä hyvin, ja mä tiedän, onko Sinikalle sitten helpompi tehdä
niin
Heinähattu.
Niin se on, kun Tiinahan höynäytti mua, vaikka mä olin vajaa 2 vuotta vanhempi, niin sun on helppo eläytyä lapsi, joka höynäyttää vanhempaa siskoa. Mä olin todella hyvä uskonen lapsi. Et kerran Tiina sanoi, että tässä on punaisia mun verhoilla, näillä saa meillä Kivialassa kauppa Pyynikin talouskauppa, näillä saa nallekarkki. Mä lähdin heti hyvä, että mä lähtin ostamaan. Mä en usko, että ihmiset puhuu totta. Niin se on helppo eläytyä siihen lapseen, joka huijaa ja vähän semmoiseen niin kuin veijarimaiseen lapseen. Ja mun siihen kilttiin hölmöön.
Puhutaan näistä Heinähatusta ja Vilttitossusta vielä hetken päästä enemmän ja muistakin hahmoista, mutta kuten tässä on nyt käynyt rivien välistä ja ihan riveiltäkin selväksi, että olette tehneet tosi paljon muutakin. Sinikka, sä olet kirjoittanut kolumneja, romaaneja, kuunnelma, näytelmä, televisiokäsikirjoituksia ja aikuiselle yleisölle myös. Ja Tiina, sulla on oma siirikirjojen sarja, jota sä oot tehnyt. Että jos tämän tuotannon tähän pöydälle laittaisi, niin pino olisi koko liki katossa. Kuitenkin. Me saadaan olla oikeastaan tarkkana, että tässä tunnissa esitään tähän kaikkeen, mutta kuten tässä sanoit, että synnytte Helsingissä, mutta sitten perhe muutti Tampereelle. Niin, ja vähän olette jo lapsuuden kodista ne kertonut myös tässä, mutta minkälainen se teidän lapsuuden koti on? Tämä kiinnostaa meitä kaikkia, koska lapsuushan selittää tietysti aikuisen elämän kaikki kommervenkit ja uravalinnat ja sen sellaiset.
Jos me oltiin vasta vanhemmiten huomattu, yksi asia, että meillä oli, kun meillä isä oli tämmöinen, hän työkseen, hän oli mainosmies, ideanikkari, niin meidän perhe oli sen takia aika moderni, että kauhean monien isät oli perusammateissa Suomessa siihen aikaan, maanviljelöitä, teknikoita, insinöörejä. Mutta meillä edettiin ideamaailmassa. Se teki sitten perheestä aika modernia ja mekin päädyttiin muutamiin mainoksiin. Ja sitten vanhemmat on aika verbaalisia ja tosi hauskoja. Äiti on nykyään 99-vuotias. Ja
kuunteleko äiti tätä lähetystä? Mitä luulet?
Tu kuuntelee varmaan.
Lähtekää terveisiä äidille
paljon. Terveisiä, joo. Niin. Niin se on tajuttu vasta jälkikäteen tämä tietynlainen modernius. Ja sitten äidistä teki modernin se, että meille tuli isän työvuoksi varmaan kaikki Suomessa ilmestyvät lehdet ilmaiseksi. Ja me luettiin kaikki niitä paljon ja naisten lehdet Suomessahan edelleen erittäin hyviä. Ne oli erittäin korkeatasoisia 60-luvulla. Mä muistan, oli juttuja naisen asemasta, kaikista niin kuin kolmannen maailman ongelmista, vankien asemasta ja niistä niin kuin äiti ammensi varmaan aika paljon maailmankatsomukseensa.
Niin ja joo ja meillä oli sellainen isä siis, joka halusi tulla aina kotiin 5:00, vaikka hän oli hyvinkin työllistynyt, mutta hän tuli aina 5:00 kotiin ja halusi leikkiä meidän lasten kanssa. Hän oli tämmöisiä sanaleikkejä, mitä hän meiltä arvutteli, että mikä kana on oranssi, porkkana. Ja sitten hän kertoi meille jatkokertomuksena sunnuntaisin tarinaa pojasta, joka meni pyynikin uimahalliin ja sitten tulee aina joku kauhea kommellus. Se jatkui joka sunnuntai.
No minkälainen teidän lapsuus oli kirjojen puolesta? Te olette itse tehneet katalogin kirjoja, jotka ovat piirtäneet monen lapsuuden maisemaa. Minkälainen oli teidän lapsuutenne kirjojen maisema?
Meillä oli kyllä kirjahylly, paljon kirjoja, mutta me vanhemmat ei ollut mitään lukutoukkia. Ne oli, että äiti edelleen on enemmän sellaisia niin kuin dramaattisia, niin kuin leikkiviä ihmisiä. Että me ei totuttu siihen, että vanhemmat lukevat iltaisin Nojatuulissa kirjaa. Mutta totta kai meillä oli kirja, niin ostettiin myös Tampereen kirjakaupasta.
Olisi teillä jotakin lapsuuden suosikkeja, mihin te palasitte sitten niin no siis, kirjoina?
Yksi semmoinen mulle rakas kirja, joka on ihan puhki selattu ja katsottu, on yksi Aarteiden kirjasarjasta, siis yksi kirja, missä on muun muassa tämmöinen, siinä on hirveän paljon riimirunoja ja loruja. Ja mä oon miettinyt, että kun mä aika paljon niitä lapsena luettiin, meillähän ei ollut paljon kirjoja, eikä silloin ollut tämmöistä valtavaa määrää erilaisia kirjoja ja muita, että mulla on jäänyt mieleen, mä muistan edelleen tämän yhden Aarteiden kirjan kuvat, kun mä niitä tuijotin, ja edelleen ne tuo muistoja ja semmoisia jänniä tunnejuttuja, että muistaa, missä tilanteessa esimerkiksi niitä on luettu. Että tämmöinen Ahne, Taina, Talja, mä muistan, kun mä luin, kun tässä on Tiina, niin tämmöistä lorua, että Tiina Tatti, tai kuuntelin, kun mulle luettiin, Tiina Tatti, pöydän katti, Katri Kani, uuniinpani, Martta Maku teki kakun, Ritva Ruori, kerman kuori. Eli niin kuin tosi semmoista rytmikästä, ja mä oon miettinyt, kun me ollaan hirveän tarkkoja Sinikan kanssa tästä rytmistä, ja kuunnellaan ja luetaan ääneen tekstejä ja sitä soundia, että saattaa olla, että täällä on ollut vaikutusta näiden riimien lukemisella.
Eikö tämä Martti Haavio runoa?
Joo, Martti Haavio on koonnut Aarteiden kirjat yleensä. Hän on, varmastikin hän on tämän tehnyt tai sitten suomentanut, en tiedä. Tässä ei lue mitään.
Ja näissähän on monia sitten, niissä on paljon Kirsi Kunnaksen loistavia suomennoksia. Niitä me luettiin ihan osataan ne ulkoja. Aale Tyynnin Karamellikalle, se osattiin varmaankin ulkoa myöskin. Ja ne on ihan puhkiluettuja nämä Aarteiden kirjat meillä. Ja sitten tämä laulu Nukkumatista, eli Sininen uni. Sekin on Martti Haavion.
Teillä on siinä pinokirjoja itse asiassa mukanakin. Mitä kaikkea te olette tuonut tänne näin?
Näitä Aarteiden kirjoja justiin.
No kyllähän mä sitten luin Astrid Lindgrenin Pepit, meillä on kyllä lapset kaikki. Kyllä ne oli mulle hirveän rakkaita.
Niin, että te olette ihan klassikoiden parissa kuitenkin.
Niin, me luettiin kyllä vähän eri kirjoja. Tietysti meillä on vähän ikäeroakin, vajaa pari vuotta. Mutta Sinikka ei lukenut Lindgren kirjoja ollenkaan.
Luin mä Marikki.
Marikki, niin. Marikkia sä luit, joo, se on
mä luin Pikkujättiläistä ihan pienenä. Se oli semmoinen perheiden niin kuin Wikipedia, sellaisen Pikkujättiläistä. Ja sitten mä uskon tämmöisen luonnetyypin luokituksen, että ihminen on joku melankolikko, sangviinikko, koleerikko tai flegmaatikko.
Pitkään meidät pistettiin näihin koreihin.
Niin joo, ja sitten Jörö Jukkahan oli joka perheessä varoittavin esimerkkeineen ja me otettiin todesta, että jos leikkii tulitikoilla, niin käy heti huonosti tai leikkii saksilla. Tai
no te ette ollut siinä kyllä ainoita. Kyllä.
No ei varmaankaan.
Se on traumatisoinut useamman sukupolven se teos sitten kuitenkin. Mistäs pitäen te olette itse ikään kuin tuottaneet tekstiä? Liittyykö teidän lapsuuteen jotakin sellaista, että te olisitte itse kirjoittaneet jonkinlaisia tarinoita?
Me tehtiin muistaks kerran sellainen kotimaisen elokuvan parodia.
Muistan.
Ja sitten me esitettiin se. Meidän hyvin jo kaverit oli Torpon tytöt, niiden mökillä Aitolahdessa, niiden kanssa.
Joo, me kirjoitettiin elokuvakäsikirjoituksia lapsena ja näytelmiä myöskin ja näyteltiin.
Joo.
Koska te olette huomannut, että te olette hauskoja? Mikä on semmoinen ensimmäinen oivallus, että te jotenkin huomannut, että ihmisiä hymyilyttää tai naurattaa muitakin kuin äitiä, joka hymyilee tietysti kohteliaasti aina kaikille sukkeluuksille, mitä lasten suhteen
tulee. Meille sanoi kerran muuten näyttelijä Kaija Kiiski, että aina kun hän näkee teidät, vaikka jo liikennevaloksi alkaa nauraa.
No joo, mutta se tarkoitti ehkä sitä, että me oltiin aika samannäköisiä silloin, kun hän meidät näki. Mä luulen, että se oli se syy kyllä. Meidän isä oli kyllä aika hauska, äitikin on aina ollut hauska. Ja, mutta mä muistan isän sukulaisia, kun tuli joskus meille kylään, niin he alkoi nauraa jo eteisessä ennen kuin isä oli avannut suunsa.
Ne oli isän näitä naispuolisia serkkuja. Mm. Joo, kuului sen kiekuva nauru. Et joo, se tuuli kaapissa. Sirkka ja Taimi ja Lea ja Raija.
No, minkälaisella jutulla se nauru sitten jatkui siitä eteenpäin? Tarvitsiko se mitään verbaliikkaa ollenkaan vai menikö vierailu naurun merkeissä juurikaan ajatuksia vaihtamatta vai minkälaiset jutut siinä sitten siihen naurulle antoi vauhtia?
Isä oli semmoinen vähän lakoninen brittityyppinen huumori, hän lakoninen verbalisti. Mä muistan kerran, kun oltiin hautajaisissa, eikä alkanut kuulua ruokaa. Oli ruokatarjolla myös. Isä ehdotti kaikille, että eiköhän lauleta yhdessä Nälkämaan marssi.
Joo.
Saavuttiko tämä naurun työskähdykseen vai oliko se paheksuttava tilanne?
Silloin ehkä vienosti
hymyiltiin. Ehkä kyllä vähän naurettiin, joo.
Hei, teiltä tuli viime vuonna tämmöinen yhteisteos, muistelmateos, siskosyndroomat. Te keskustelun muodossa muistelette näitä nuoremman elämänne vaiheita. Teistä kahdesta on välittynyt ilman tätä kirjaakin semmoinen aika likeinen kuva, mutta kun tätä kirjaa lukee, niin se on ihan hitaammallekin selvää, että te olette aika läheisiä keskenään. Mikä teistä tekee toisille ne läheiset? Nyt ei kelpaa vastaukseksi, että te olette sisaruksia, koska se ei automaattisesti sitä tarkoita kaikissa maailman tapauksissa. Mitä te ajattelette?
Me ollaan aika erilaisia kuitenkin. Ehkä joku sitten, en mä koskaan ajatellut tätä asiaa, että mikä tekee. Niihin kaikki siskot ei ole läheisiä.
Kuten sanottu, niin.
Niin, en tiedä. Meillä oli, tai on edelleen kesämökki tuolla Hämeessä. Ja oli sitten pitkä 3 kuukauden kesäloma silloin. Me oltiin siellä, ei ollut niin kuin muita lapsia lähistöllä. Mä en tiedä, onko se yksi juttu, että me oltiin kyllä aika paljon lapsena kahdestaan.
Me oltiin valtavan erilaisia, kun mulla oli tämä ylevä vaihe murrosiässä. Mä ihailin valtavasti runoilijoita ja Tiinahan naureskeli mulle, kun mä olin sellaisen mummolassa tämmöistä historiikkia kirjailijoista. Se oli Aleksi Kivestä Saima Harmaja, missä oli Maila Talvion sivukuva ja kuvateksti Minä rakastan pilviä. Niin mä ajattelin, että mäkin haluaisin olla yhtä ylevä kuin Maila Talvio ja oli valtavasti tämmöisiä kirjailijidoleita. Ja mä luin runoutta ja mä muistan, mä luin paljon sitten niin kuin teiniässä tai murrosiässä. Mä luin Rauhas Virtasen seljasarja. Mä ihailin valtavasti Rauhas Virtasta. Hän asui Tampereen seutuvilla ja kävi meidän koulun kirjastokerrossakin vierailemassa. Ja mä muistan, että kun mä luin sitten, aloin lukea näitä tyttökirjoja, niin kun mä luin Montgomeryn runotyttösarjaa, niin sitten mä otin sen meidän perheen mökillä. Mä tulin ulos ulkohuusista polulle, missä oli mustia viinimarpensaita. Ja silloin mä sillä polun 2 metrin osuudella ajattelin. Mä muistin vielä sen paikan. Se oli niin kuin ulkohuussi ja marjapensaiden puolessa välissä. Että voisikohan mustakin tulla kirjailija tai runoilija.
Se on.
Mutta mä olin ylevä.
Niin, eihän se kysy aikaa eikä paikkaa tämän havainnon tekeminen missään tapauksessa.
Että oltiin aika erilaiset.
Oltiin erilaiset ja nuorena ei oltu mitenkään aina yhdessä. Ei todellakaan. Ei. Oli ihan omat kaverit ja omat systeemit, mutta sitten tietysti kun me aloitettiin tämä kirjan tekeminen, niin ensimmäisen kirjan. Ja sitten meistä tuli niin kuin työpareja niin. Ja sitten kun meillä on samantyyppinen ehkä tämä huumorintaju ja tämä rytmi tavallaan kielessä ja me ymmärretään niin kuin tavallaan toisiamme aika hyvin, mutta.
Ja se mikä vaikuttaa kirjallisuuteen on ollut kannustavat opettajat. Meillä oli molemmilla Taija Valkamo ihan alakoulussa. Sitten oli Maija Karjalainen äidinkielopettajana Tampereen yhteiskoulussa. Se on iso asia, opettajien kannustus.
Kyllä.
Tampere mainittu. Mikä tuossa lapsuutenne Tampereessa ja sen elämänmenossa on siirtynyt teidän kirjoihin, mitä te ajattelette? Ei puhuta välttämättä henkilöistä. Sinikka, sulla toki on Eila ja Rampe, joka piirtää tämmöisen pirkanmaalaisen sielumaiseman aika viiltävällä tavalla ihmisten tietoisuuteen. Mutta mikä siinä elämässä ja siinä miljöössä ja tavoissa ja tottumuksissa siitä lapsuutenne Tampereesta on näkyvissä teidän kirjoissa?
Nyt kun sä kysyt, niin mä mietin Heinahattu ja Viltitossu, että nehän elää hyvin pienessä piirissä ja ympäristö ei vaihdu paljonkaan eikä ihmiset ympärillä. Niin meillähän oli, vaikka asuttiin kaupungissa ja keskellä Tamperetta, siinä Pyynikin kupeessa, niin mekin elettiin ihan todella niin kuin, hyvin vähän liikuttiin. Koulut oli ihan vieressä. Hyvin harvoin mentiin Hämeensillan toiselle puolelle sinne Kalevaan päin.
Niitä Siskos-syndrooma-kirjassa, Sinikka, sä taidat muistella, että sä oot käynyt Tammelan torilla ehkä 3 kertaa. Että,
niin.
Että siinä sitten meni Tammerkoskessa, meni tämmöinen raja.
Niin
että
meni raja, kun me oltiin länsitamperelaisia, niin siinä me kerrotaan, että me ylitimme Hämeensillan ainoastaan partiomarssilla. Mentiin Hämeensillan itäpuolelle, kun partiomarssi aina ulotettiin Tampereen tuomiokirkkoon. Tehtiin kunnia partiojohtajille siinä jossakin Hämeensillan kupeessa. Mä oltiin kyllä niin pyynikkeleisiä, niin länsitamperelaisia kuin olla voi.
Mutta siis mä oon kuullut monilta muiltakin ihan vastaavaa, että riippuu missä on asunut. Jos on asunut siellä Tammerkosken toisella puolella, silloin Hämeensillan toisella puolella, niin hekään on kovin paljon liikkunut taas sit siellä meillä päin.
No teidän tie kirjailijaksi kulkee eri polkuja, kun tässä on viitattu. Sinikka, sä olit toimittajana. Helsingin Sanomissa olit jonkun aikaa töissä 70-luvun lopulta, jos tieto lähtee, niin on oikea. Tiina, sä oot ollut erityislastentarhanopettaja. Kuinka itsestäänselviä nämä ammattivalinnat teille oli silloin aikoinaan, kun te niitä teitte? Tämä lastentarha ja sitten tämä Hesari.
No mä voin aloittaa ehkä. Mä olin aika nuori, oli 19 ja ei ollut mitään hajuakaan, millä alalle niin kuin haluaisin. Tulihan mä aina tykännyt kirjoittaa ja mä olin aika hyvä ainekirjoittaja, että mä olisin ysin kirjoittaja, mutta en mä ollut ikinä ajatellut sitä ammatikseni. Sitten mä osasin soittaa pianoa. Me molemmat soitettiin Tampereen musiikkiopistossa pianoa ja osasin laulaa. Ja sitten mietittiin, mitä mä nyt rupesin tekemään sitten, kun mä kirjoitin ylioppilaaksi. Mä olin 19 tai 18 ja joku sanoi, että sä voisit päästä lastaropettaja. Se oli seminaari siihen aikaan, kun sä osaat soittaa pianoa ja no, tykkäät lapsista. Olin aina leikkinyt paljon nukeilla. Se oli ihan tämmöinen ajatus, hassu ajatus vaan, joka tuli jostakin. Ja sitten mä pääsin sinne ja mä rupesin opiskelemaan tosiaan 19-vuotiaana ja valmistuin siihen ammattiin. Ajattelematta sen enempää kylläkään, että olisi voinut olla varmaan joku muukin ammatti, mutta mutta siis hieno ammatti, liian vähän arvostettu ammatti. Ja sellainen ammatti tietysti, missä voi monipuolisesti ehkä niitä kykyjä käyttää, mitä mulla oli silloin.
Entäs Sinikka, tämä toimittajuus, mikä sen itsestäänselvyyden taso oli silloin, kun sä siihen ryhdyit?
No, mä olin opiskellut just niitä aineita Tampereen yliopistossa, että se oli niin kuin ainoa vaihtoehto. Ja silloinhan pääsi muistani hyvin helposti kesätoimittajaksi, voi melkein valita työpaikkansa. Ja mä olen jotenkin aika epäkäytännöllinen tyyppi sinne Hesarin kotimaan toimitukseen. Että mulla tapahtui paljon kommelluksia silloin alkuaikoina.
Minkälaisia?
Kaiken maailman. Mä muistan, kun mä tein ensimmäisen jutun tulipalosta. Niin mä mietin, että mikä se onko sellainen sanonta, mikä siihen laitetaan aina loppuun. Niin mä laitoin, että kaikki kiinteistöt paloivat. Ja sitten lehti ilmestyi, niin uutispäällikkö Keijo Himmanen kysyi multa, että Sinikka, että tarkoititko sä irtaimistoja, että kaikki irtaimistot paljon. Mä sitten joo, totta kai. Ja se kysyi, missä olitkaan, niin kun sä tulit tänne. Mä sitten olin kirjoittanut 2 kritiikkiä Parnassoon.
Että niin kuin heti sitten kuitenkin pistettiin remmiin, että ihan oikeata uutisjuttua tekemään.
No ja olihan se karaisevaa, että ihminen niin kuin heitettiin heti.
Niin ja se löytää virheensä seuraavan päivän lehdestä, niin se on tietenkin semmoinen julkinen työn jälki, kaikkien arvioitavissa oleva asia, niin se opettaa kerralla.
anteeksi, paremmin uutistoimittajaksi.
Niin, se oli paljon valppaampi. Sinikka
oli paljon enemmän omissa ajatuksissaan aina lapsenakin, niin mä muistan kerran me oltiin teatterissa. Sitten siellä tapahtui joku kummallinen, joku räjähti tai jotenkin, se keskeytyttiin se näytös. Niin mä sanoin Sinikalle, että hei, sä oot toimittaja, että mene nyt äkkiä haastattelemaan noita, niin kuin, että mitä täällä tapahtuu. Sinikka, että mitä ihmettä, miten niin minä?
Niin, miten, en mä ollut mitenkään valpas. Sitten mä muistan, että mä olin Aamulehdessä yhtenä kesänä kesätoimittajana, mutta lähetettiin, se oli valtava luottamustehtävä, niin raportoimaan Helsinkiin Suomenlinnan ongelmakilpailuista. Sitten mä lähdin sinne, mulla oli Tiina Tukana ja yksi mun kaverini Raili. Mutta sitten mä olin aivan hirveän ujo nuorena, niin se Suomella oli täynnä niitä onkijoita ja mä olin vaan niiden takana. Mä en kehdannut koputtaa olkapäälle, että voitteko antaa haastattelun. Tiina sanoi, että mikä toi tommoinen toimittaja, joka ei ensimmäistäkään uskalla haastatella. Kyllä mä lopulta sitten
karastuit myös tähän niin, hommaan. Niin. Hyvät kuulijat, me kuuntelemme täällä, te kuuntelette ja me kuuntelemme myös samalla kun puhumme Kulttuuri Ykkösessä. Tarinoita, joita meille tarjoilevat kirjailijat Sinikka ja Tiina Nopola. Minä olen Ville Talola. Te jättäydytte lopulta molemmat sitten vapaiksi kirjailijoiksi. Sinikka ensin onkimiskokemuksien raportoinnin karaisemana vuonna 1986 ja Tiina sitten sinä 1994.
1985 oli jo, kun
oha, selvä.
Jäin pois Hesarista.
No niin, korjataan Wikipedian tämä saman tien. Jos on joku ihminen, joka nyt oikein ahkerasti päivittää, niin pistäkää tuo vuosiluku kohdalla. Minkälainen päätös tämä oli, tämä jättäytyminen kirjailijaksi teille? Kauhistuttiko, hirvittikö, jännittikö?
Joo. Mä en ole ollut siis virkavapaalla aina välillä. Mä olin tehnyt ehkä puoli vuotta aina välillä töitä siellä päiväkodissa ja sitten me kirjoitettiin se toinen puoli vuosi ennen sitä vuotta 1994. Eli mä jäin jo silloin 80-luvun ihan lopulla tai 90-luvun alussa osittain pois töistä. Että se ei ollut niin iso askel ehkä sitä kuitenkaan jäädä pois, mutta olihan se, sitten kun meidän piti tosiaan kirjoittaa vain se yksi kirja, mutta sitten olette jatkamaan, kun oli jotenkin vähän, joku kirjoitti, että nämä on anarkistista lastenkirjallisuutta, se nyt ei ehkä sitä ihan ollut, mutta kai siinä sitten oli kuitenkin vähän jotain erilaista siinä ekassa heinähatussa.
Se oli hauskaa.
Niin.
Se oli huumorin täyttämää lastenkirjallisuutta. Ehkä ryppyotsaisempi ympäristö lastenkirjallisuudessa niin nosti tämän teidän teoksen eri lailla esiin. Mutta edelleen siis Sinikka, minkälainen hyppy sulle oli tämä ryhtyminen vapaaksi toimittajaksi ja kirjailijaksi?
No, mä olin mielestäni jo vanha, 31-vuotias ja urautunut, mutta Hesarihan oli valtavan hauska työpaikka. Paljon nuoria toimittajia ja täysi vapaus tehdä ihan mitä vaan. Ja se oli varmaan median kulta-aikaa, vauras talo. Mä muistan kerrankin, kun oli idea, että mä menisin tekemään Lappeenrantaan juttua suomalaisesta vatsatanssijasta. Niin multa kysyttiin, matkoista vastannut toimistohenkilö, että haluatko lentää vai metkö junalla? Mä sanoin, että en mä junalla Lappeenrantaan lähde. Ja mä en ollenkaan ymmärtänyt, millaista tavallaan se oli sitä kulta-aikaa todella, että mitä hullimmat aiheet meni läpi toimituksessa. Ja moni ihmetteli, missä mä jätän niin hauskan työpaikan.
No miksi sä jätit sen?
Mun yksi hyvä ystäväni sanoi, että sun pitää nyt kirjoittaa kirja. Ehkä hän oli oikeassa. Ehkä oli hyvä sitten lähteäkin aika nuorena sieltä.
Sultahan oli ilmestynyt T-pussit novellikokoelma.
Ei se vielä ole ilmestynyt. Eikö? Ei. Sitten mä vasta niin kuin, mutta mulla oli, minä jäin niin kuin free-toimittajaksi. Mä jatkoin juttujen tekemistä Hesariin ja Kuukausiliitteeseen. Aloin tehdä vakinoita ja mun piti tehdä totta kai töitä paljon enemmän kuin vakitoimittajana. Joo. Mä vasta tein sen T-pussit sitten vuonna 1987.
Niin sä jotenkin sanoit, että sun täytyy irrottautua ja sä lähdit pussilla. Jollain bussilla Pariisiin,
joo,
oliko se
mä,
niin?
Joo, lähdin bussilla Pariisiin uumakkaasti ja sitten mä päätin, että mä värjätän tukkani mustaksi, että musta tulee niin kuin vähän rankemman näköinen. Mä sanoinkin vahingossa siellä, mä sekoitin sanoa, että musta ja valkoinen, mä sanoinkin, että blanc. Mä en voinut enää perua sitä. Musta tuli ihan järkyttävä blondi.
Se oli ihan lyhyt tukka ja ihan viti valkoinen, kun sä palasit takaisin.
Niin tiedän, että mä muistutan Andy Warholia, kun mä hyppäsin sitten bussista. Siinä
joo, en tunnistanut ihan heti.
No, mutta rajuus jollakin lailla varmasti ehkä toteutui kuitenkin tämänkin Blanchin nuorin sijaan. Tästä pakinoista tuli mieleen, Sinikka, siis niin kuin monet yhdistää sut jo edellä mainittuihin Eila ja Rampe, jotka niin tekee tämmöisen numeroa tekemättömän ajatuksen ajattelun taidetta
ostavat erikoistarjouksesta kahvia ostorajoituksella 2 pakettia per talous. Sopivat, että kaupassa eivät edelläkään osoita olevansa samasta taloudesta, että niitä saadaan sieltä maksimimäärä. Ja sitä suunnitelmaa ei sotke edes se, että siihen tulee sairaskohtaus. Et on pakko kysyä, ettei jää kysymättä, että ketä nämä ihmiset oikeasti on ja onko niitä merkittävä määrä juurikin Tampereella vai kenestä nämä ihmiset on kuva?
Mun täytyy kertoa juuri tämä kahvipaketin ostaminen niin, että ollaan mukaan eri talouksista, mennään eri käytäville. Ne on Tiina ja meidän isä. Tämän jutun ideoi mulle Tiina. Mm-hmm. Mä kiitän häntä vaan esipuheessa, hän ei saanut edes mitään provikoita. Mitä sitten mennyt kerran sillä tavalla
mentiin
siellä kauppaan Tampereella?
Mentiin ja se oli ihan normaalia siis sillä ei varmaan. Kaikki monet muutkin on puhunut tästä samasta. Että mennään yhdessä kauppaan ja sitten kun kassathan tietenkin tunnistaa, kun on se lähikauppa, niin sitten isän kanssa puhuttiin, että mennään sinne kauppaan, että saadaan molemmat 2 pakettia. Ei ole tuntevinaan, kun nähdään siellä käytävällä, eikä tollakaan oltu. Ja mentiin eri kassoilla ja sitten oltiin valtavan tyytyväisiä, kun mentiin kahvipaketit kädessä kotiin, että saatiinpas.
Mut miten tämä story lavenee siihen, että tämä tarina vielä pidetään niin loppuun asti, että vaikka nyt toinen tekee kuolemaa siellä käytävällä, niin tätä ei nyt kohdata, tätä alkuperäissuunnitelmasta emme luovu nyt kuitenkaan. Mistä tämmöisiä ihmisiä sun
edes kävelee? Niin sehän on keksitty, että tämä sairauskohtaus.
Toki, mutta minkälainen se on se mielenmaisema,
no,
mitä sä oot.
Eila Rampen ideat syntyi, kun mä olin... Oli Tampereella oli Tuve Janssonin takautuva näyttely taidehallissa, Tampereen taidehallissa joskus 2000-luvun alussa ehkä. Ja oli sellainen 60-70 pariskunta. Ja selvästikin se nainen oli raahannut sen miehensä sinne näyttelyyn, niin kuin sen miehet raahataan kulttuuritapahtumiin.
Pitää paikkansa.
Niin, ja sitten tämä rouva esitteli Tuve Janssonin niin kuin myöhäisempään tuotantoa tälle miehelle ja sanoi, että katso, miten se Jansson kehittyi myöhemmässä vaiheessa modernimpaan suuntaan. Se mies huokasi raskaasti, että ei se kyllä ainakaan yhtään parempaan suuntaan kehittynyt. Se idea syntyi siellä.
Mutta löydätkö vastaavuutta siitä Tampereesta, jota sä katselit nuorena niin kuin nimenomaan näille hahmoille ja tämmöiselle jotenkin absurdin mimiikan ja minimalistisen tämmöisen olemisen komedia.
Joo, heillä ei ole ketään esikuvia, he ei ole mun isäni ja äitini. Joskin tietenkin jotakin saattaa olla piirteitä, niin kuin, olisiko me isässä vähän Rampen piirteitä. Ne on keksittyjä hahmoja, vähän jotakin noukittu sieltä sun täältä. Misähän isä oli hyvin säästäväinen ja semmoinen, hän ei ollut lainkaan itsekäs, niin kuin Rampekaan. Niin Rampe ei pääse koskaan käsiksi tuoreisiin leipiin, niin kuin me isäkään ei päässyt. Isähän sanoi aina, että mä syön tämän vanhan leivän tästä ensin pois. Tai poijes.
Että sellaisella 2 päivän viiveellä aina syötiin
niin,
kuivaa.
Kyllä.
Sitä ostettiin joka päivä, mutta niin kuin edelliset tuoreen makuun ei pääse.
Niin se on ehkä
tämmöinen haikeus, elämän haikeus ja kesä loppuu. Kyllähän meidän isä sanoi, kun tuli keltainen lehti ensin, vaikka olisi ollut kesäkuu, että kesä loppuu ja kohta on syksy. Ja niin kuin tässä eilässä Rampessa, että menkää nyt uimaan, kohta vesi jäähtyy ja tulee Jaakko heittää kylmän kiven. Kyllähän nämä on niin kuin sillä lailla tuttuja asioita.
Se on totta kyllä,
sieltä.
Joo. Sellainen, mä tiedän, onko se sitten tämmöistä länsisuomalaista, hämäläistä. Mä muistan, mä sain idean edes mennä Ilkka Malmbergin kirjasta Heimoerot esiin ja härnäämään. Hän niin kuin löysi näitä, hän kirjoitti Hesariinkin näistä heimojen erityispiirteistä. En mä tiedä, varmaan ne kaiken aikaa ne on hälvenemässä. Mutta tietty haikeus, että meidän isähän oli onnellisimmillaan marraskuussa, koska kaikki oli loppu, niin ei tarvinnut enää surra enää, että mikään loppuisi.
Mm. Niin, että nyt ei ole enää niinku tulevia suremisen aiheita, niin sitten helpottaa vähän sen. Mutta näistä hahmoista, näistä lastenkirjahahmoista, te olette nyt paljastaneet, että Heinähattu ja Vilttitossu ovat vähän niin kuin te kaksi. Mites tämmöinen kuin Risto Räppäjä? Keitä nämä ihmiset oikeastaan? Ja Risto Räppäjän kirjoissahan on semmoinen aika näyttävä katalogi hullunkurisia ihmisiä. Oikeastaan kaikki aikuiset, siellä on pikkusen pöhköjä. Niin mistä he ovat löytäneet tiensä teidän mielikuvitukseen ja teidän maailmaan? Mitä te ajattelette? Pakasta ja Elvi.
Niin usein me keksitään kirjalle nimi tai jollakin hahmolle nimi. Me keksittiin Risto Räppäjä ja Pakasta ja Elvi Se vaan kuulosti hyvältä nimeltä, eikä meillä ollut laikasta hahmoa. Vähän niin kuin koulussa annettiin aineen aihe.
Otsikko.
Me ollaan tämmöisiä otsikkoon kirjoittajia.
Me ollaan tietysti tämmöinenkin kuvakirja kuin Rauhallinen Erkki, ja se lähti siitä otsikosta. Ei tietty yhtään, kenestä on kysymys. Mutta kyllähän Ristolla on ollut esikuva.
Kertokaa.
Niin, saako kertoa?
Saa.
Niin, Sinikan poika, joka oli noin 2-vuotias ja oli kova rummuttelija. Rummutti kaikkea mahdollista koko ajan. Kyllä se oli esikuvana Ristolle rummuttava poika. Ja tuota Riston nimihän tuli, meidän isä oli Risto. Ja isäkin soitti rumpuja ja myös trumpettia.
Niin trumpetti oli se pääsoitin. Mutta
sitten se räppäjä, Risto räppäjä, hän ei räppää mitenkään erityisen paljon ekoissa kirjoissa, mutta se kuulosti vaan hyvältä se räppäjä. Sitten se tuli, Sinikka keksi sen siitä pikkukakkosen.
Joo, siellä oli tota Jukka Leisti ja sitten joku toinen näyttelijä tai muusikko. Siellä tämmöinen kaksi räppäjähahmoa oli 90-luvulla.
Hokiko näitä räpäti räppää?
Joo, räpätiti niin, räppää.
Räpätiti räppää.
Joo, joo, kyllä.
Eli otsikosta löytyy sitten sisältö. Se on tämmöinen oma menetelmänsä se, että pari sanaa lavenee sitten pari sanan sivun kirjaksikin.
Risto Räppäjähän siis ensimmäisen kerran oikeastaan esiintyi animaatiohahmoina pikkukakkosessa.
Aivan, joo.
Se lähti niin kuin sieltä. Ja tota, kuvittajat Aino Havukainen ja Sami Toivonen tekivät taustoja sinne ja piirsivät ne hahmot silloin.
Tota, lastenkirja lukee yleensä aikuinen, siis sitä taatummin, mitä pienemmille tarkoitettu kirja on kyseessä. Miten te huomioitte tämän, kun te kirjoitatte kirjaa? Kirjoitatteko te jotenkin vähän niin kuin aikuisille kuitenkin samaan aikaan? Mitä te itse ajattelette?
Ei varmaan koskaan ajatella sitä, mutta kyllä näissä väitetään, että niissä on kaksi tasoa, niissä on myös aikuisten taso.
Ei koskaan tiedosteta oikeastaan. Me kirjoitetaan jotenkin ehkä sillä itsellemmekin sitä, niitä kirjoja.
Niin.
Kertokaa vähän sitä prosessista. Minkälainen se on, kun te olette nyt sitten otsikon keksinyt ja päätätte, että tästä tehdään kirja. Niin miten se prosessi oikein kulkee? Miten no siis, ryhdytte siihen?
Voisin ensin kertoa sen, että se on ehkä antanut meille uskoa yhdessä kirjoittamiseen, kun me opiskeluaikana Tampereella oli tänne dialogiryhmä, jonka perusti Tuula Korolainen, joka on kirjailija, ja minä. Ja meitä oli alun perin 7 ideoijaa, opiskelijoita. Et 7 ihmiset tuli meidän kämppään ideoimaan tämmöisiä musiikkikapareita, joita me kirjoittiin ja näyteltiin sitten Tampereen yliopistolla.
Mä en ollut mukana siinä.
Mutta sä olit säästämässä pianolla.
Mä olin joku avustaja. Joo. Mutta.
Niin mä muistan, se syntyi ehkä silloin ajatus, että ihminen voi kirjoittaa porukalla. Mä oon kirjoittanut Pirjo Toikon kanssa kuunnelmia ja TV-komediasarjoja, jotka Heidikön kanssa on ohjannut. Että Tiina ei ole ainoa yhteistyökumppani, mutta ainoa nykyinen.
No, kun te lähdette tekemään uutta kirjaa yhdessä, niin miten se alkaa? Otsikko on keksitty, niin mitä sitten tapahtuu seuraavaksi?
No siis Sinikalle syntyy nämä ideat aika usein, ja usein syntyy öisin, tai hän soittaa mulle myös aamulla, että hän on saanut uuden idean johonkin, jompaan kumpaan, Heinahattu Viltitossuun tai Risto Räppääjää. Ja tota, usein on ehkä nimikin jo valmiina.
Sitten
me tavataan ja sitten on aika hyviä yleensä ne Sinikan ideat. Olen joskus jotain torjunut, mutta
onko se sillä lailla, että te istutte vastakkain ja toisella on läppäri sylissä?
Sillä se tapahtuu.
Tai vierekkäin sohvalla.
Niin, missä milloinkin. Junissa tehdään aika paljon myöskin. Me matkustetaan junalla aika paljon Tampereella.
Lähinnä Tampereella.
Niin, mutta joskus muuallekin, mutta...
Miten tämmöinen prosessi jakautuu noin niin kuin suhteessa yhteiseen nauruun, yhteiseen pohdintaan tai keskenäiseen riitelyyn? Koska voisin kuvitella, että kaikkia täytyy olla tämmössä mukana.
Naurua varmaan enemmän kuin riitelyä.
Joo, emme kirjoittaisi riidellä. Ehkä muulla on kyllä.
Harvemmin. Se on, sen takia me varmaan jatketaankin, kun meillä menee aika yhteen nämä ajatukset. Mutta.
Miten te päätätte sen, että koska te kirjoitatte yksi ja koska kirjoitatte yhdessä, koska te molemmat kuitenkin kirjoitatte myös erikseen. Sinikka, sinulta on tullut juuri tämä Mustekaleet rikoot, esimerkiksi runokokoelma, ja Siirikirjakin on uusi, nyt tullut Tiina sulta.
Joo, mutta mehän kirjoitetaan niin kuin kaikkia yhtä aikaa tavallaan. Ja Sinikka on siitä ihan käsittämättömän lahjakas ihminen, että hän pystyy kirjoittamaan meidän yhteisiä kirjoja. Sitten hän yleensä kirjoittaa kaikkien laulujen sanat näihin elokuviin ja näytelmiin.
Mutta parhaat on kirjoittanut Tiina, kuten kyllä pärjätään.
No juu.
Yhteen räppäjäelokuvaan.
Se on kyllä aika suosittu, juu. Mutta sitten hän tekee tosiaan, hän on loistava riimittelijä. Tämä riimirunokirja on hyvä esimerkki, joka nyt ilmestyi siitä. Linda Bundestamin kuvittamana.
Näitä kuvittajat nyt kun mainittiin, niin teillä on ollut niitä pitkä lista ihan eturivin ihmisiä alallaan. On Markus Majaluoma, Sami Toiva, Aino Havukainen, joka nyt tässä olikin, Krister Röns nykyisin, Salla Savolainen. Minkälaisessa roolissa nämä kuvittajat on, kun te rupeatte tekemään kirjoja? Onko teillä jonkinlainen vuorovaikutussuhde sen kuvituksen kanssa? Syntyykö kirjan tekstejä esimerkiksi kuvien kautta vai tekevätkö kuvittajat sitten työnsä, kun te olette tekstin tehneet?
Kyllä kuvittajat tekee Heinähatussa ja Räppäjässä aika itsenäisesti, mutta tietysti kun meillä vaihtui kuvittajat, eli Salla Savolainen kuvittaa Heinähattuja nykyään ja Krister Röns ristoräppääjiä, niin silloin tietysti sitten nämä hahmot vähän ulkonäkö muuttui ja siinä vaiheessa oltiin hyvinkin paljon yhteistyössä, mutta aika itsenäisesti he tekee.
Niin, mutta sitten kun luodaan uusia hahmoja, niin he antaa meille ehdotuksia.
Joo.
Mä oon vieläkin säilyttänyt Sami Toivosen ja Aino Havukaisen faksin, kun ennen faksattiin, kun he oli kaksi vaihtoehtoa Elvi-räppäjäksi, kun luotiin Elvin hahmo.
Joo, mutta sitten mähän teen siirikirjoja ja Mervi Lindman kuvittaa niitä, niin Mervin kanssa meillä on ihan semmoinen ehkä poikkeuksellinen yhteistyö, että me mietitään näitä ideoita yhdessä ja Mervi on loistava ideoija ja oikeasti siis käydään läpi hänen kanssaan tosi tiivisti näitä kuvia ja mihin ne kuvat tulee ja
täällä Kulttuuriykkösessä vierailla kirjailijat Sinikka ja Tiina Nopola ja heidän kauttaan moni muukin hauska kirjallinen hahmo. Tässä kaikessa minä, Ville Talolla, yritän vielä pysyä perässä juontajana noin 10 minuuttia. Näitä elokuvia ja näyttämösovituksiakin teidän kirjasta on paljon tehty. Mä poimin tämmöisen ohjaaja Timo Koivusalon, joka on teille itse asiassa useammankin näitä ristoratta-elokuvia ohjannut, eikö näin ole? Niin vuonna 2014 tuli Risto Räppä ja Liukas Lennart. Timo Koivusalo kuvaili tätä elokuvaa, että se on seikkailullinen, komediallinen musiikkielokuva. Juuri sellainen, jonka olisin itse halunnut katsoa 8-10-vuotiaana. Ikävä kyllä siihen aikaan minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin katsoa DDR-läisiä savianimaatioita mustavalkotelevisiosta. Kiteytyykö tässä ohjaaja Koivusalon ajatuksessa jotakin semmoista, mitä te haluatte teidän tuotannon olevan, eli toisin sanoen jonkunlainen antiteesi tällaiselle lapsuuskokemukselle, mikä Timo Koivusalolla on ollut sitten mustavalkotelevision ja DDR:n ympärillä. Mitä te ajattelette?
No, hyvä kysymys, tietenkin. Mutta mehän ei itse eletty sitä 70-luvun vaihetta, jolloin julkaistiin tämmöistä vähän moralisoivaa opastavaa lastenkirjallisuutta. Että meille sattui aika hyvään vaiheeseen meidän ihan tämä lapsuus, että tuli Muumikirjat tuli ja me oltiin isoja aikuisia, kun tuli tämmöisiä, tuli tämän tylsempi vaihe vähän lasten kulttuurissa.
Miten näissä elokuvissa, minkälainen teette käsikirjoituksia toki, mutta minkälainen yhteistyö teillä on niissä, tai sitten näyttämäsovituksissa, niin minkälaisia prosesseja ne on, kuinka paljon te olette ohjaajien kanssa tekemisissä? Kuinka itsenäinen toimija ohjaaja on, kuinka monta kertaa te käytte sanomassa, että noin me ei ainakaan tätä tehdä. Mikälainen tämä on tämä, kun kirjoista ja kirjojen hahmoista tulee eläviä? Niin.
Meillä on ollut tosi paljon ohjaajia. 3 ekaa räppäjä ohjassa Mari Rantasella, sitten 3 seuraavaa Timo Koivusalo, sitten seuraavan Markus Lehmusruusu ja nyt viime kesänä kuvatun Maria Seed. Ja ensimmäisen Heinahatun ohjassa Kaisa Rastimo, toisen Anna Dahlman. Ja kolmannen, joka tulee hiihtolomalla ensi iltaan, Lenka Helstedt. Ja Eila Rampi oli ikkaelokuvan ohjaajasta Taru Mäkelä. Et kaikkien kanssa on ollut kyllä erittäin hyvä yhteistyö. Mm. Et hyvin on toiminut kommunikaatio. Ja
onko teillä sellainen tunne, että olette olleet tekemässä samaa teosta kuitenkin?
On kyllä.
Joo, ja mehän ollaan nykyään osatuottajia, että me ollaan loppuun asti mukana kaikissa vaiheissa, mutta ei me siellä ohjaustilanteessa tietenkään enää mennä sanomaan, että pitäisi tehdä jotenkin toisin, mutta meillä on mennyt aika hyvin kyllä kaikki aina.
Niin
sillä, että me ollaan kyllä saatu äänemme kuuluviin. Ja
me ollaan tehty käsikirjoitukset.
Niin.
Ja siinä ohjaaja sitten on ideointivaiheessa ollut usein mukana. Ideoidaan vähän tarinaa yhdessä. Ja kaikki ei perustuneet ihan kirjoihinkaan. Ne on alkuperäiskäsikirjoituksia, luosa niistä.
Niin, ja me ollaan ohjaajien kanssa oltu hyvinkin läheisessä yhteistyössä oikeastaan. Melkein kaikissa Kyllä. elokuvissa voi sanoa.
Miltä se tuntuu, kun omat hahmot muuttuu eläviksi hahmoiksi sieltä kirjan sivulta? Minkälaisia ajatuksia teillä oli ensimmäisten elokuvien ympärillä?
Sehän näette? On valtava hauskaa, kun ensimmäinen Pakasta Elvi oli Ulla Tapaninen, tuon Mari Rantasilan räppäissä. Niin me huomattiin, että nämä hahmot alkaa vaikuttaa meidän romaaneihin. Ja ihan teatterissa ensimmäinen Pakasta Elvi oli Päivi Kantola, koomikko ja soprano, niin eikö se vaikuta meidän tekstiin, että yhtäkkiä Pakastielvi alkoi saada vähän uudenlaisia piirteitä, vähän pehmeämpiä ehkä, ja hän ei ole enää pelkkä sellainen komentoora.
Joo, ilman muuta se vaikuttaa. Ja tosiaan näitä hahmoja on tehnyt niin valtavan moni henkilö, että ne on totta kai muuttanut niitä jokainen omalla tavallansa. Ja Ristojakin on aikuisina jo, jotka on elokuvissa ollut niitä tuolla palloilleen, ja niitä on aika paljon.
Heinähattu ja Vilttitossu, kuten tässä nyt on sanottu, se on 30 vuotta vanha, tai ensimmäinen Heinähattu ja Vilttitossu kirja ilmestyi 30 vuotta sitten, mutta nämä hahmot ei ole 30 vuotta vanhempia, kun me ensimmäistä kertaa kohdattiin heidät. Eivät he vartu näissä kirjoissa, eikä Risto Räppääkään. Hänestäkään ei ole tullut aikuista, toisin kuin niistä näyttelijöistä. Tämä maailma kuitenkin muuttuu tässä ympärillä. Miten tämä ajallinen tämänpuoleisuus ja tämä ajaton fiktiomaailma teidän mielessä kohtaa ja vuorovaikuttaa? Toisin sanoen, tuottaako tämä aika jotakin erilaisia teemoja teidän kirjoihinne tai erilaista lähestymistä siihen kirjoittamiseen, vaikka ne hahmot on ihan ne samat, mitä me ollaan luettu tässä jo monen vuosikymmenen ajan?
No ehkä hiukan. Me ollaan mietitty Riston parhaan kaverin Nellin hahmoa. Ja me ollaan Nelliä tavallaan, eikö me olisi vähän niin kuin skarpattu, että hän usein on hyvin fiksu monissa niin kuin käänteissä ja löytää usein ratkaisun, jos on vaikka vähän tämmöinen dekkarimainenkin juoni, niin Nelli on melkein Ristoa fiksumpi. Se näkyy myös elokuvissa.
Niin, tai nimenomaan ehkä elokuvista niin kuin huomaa semmoisen, että ei kai Nellistä vaan ole tullut peesaaja, että jääkö hän sivuun. Ja niin kuin, kun hän on tyttö, niin kyllä me ollaan sillä ajateltu varmaan monta kertaa, että nyt täytyy nostaa Nelliä. Esimerkiksi.
Onko lastenkirjalla tänä päivänä jotenkin suurempi vastuu kuin silloin aikoina? Siis kysymyksen taustana on se, että me joudutaan kasvattamaan ja sivistämään lapsistamme joukkoon, jolla on tämmöisiä isoja kohtalon kysymyksiä tulevaisuuden suhteen siis edessään. Koetteko te jotenkin lasten kulttuurin tekijöinä painetta, että teidän pitäisi olla jotenkin tietoisempia jostakin toisesta roolista kuin ihan vaan tarinankertoja?
Siis eka kerta me ollaan nyt mietitty kirjaa, jossa olisi jotakin ilmastonmuutokseen liittyvää.
Niin, mutta se totta kai se kirja olisi täyttää niin, komiikkaa.
Mutta täytyy myöntää, että jotakin, en tiedä, onko ne paineita, ei meillä ole sellaisia paineita teemojen suhteen ole ehkä koettu koskaan, mutta mulla on vähän sellaista nyt mietitty, mutta mä en osaa sanoa, ollaanko me tekemässä sellaista. Se ei ole ehkä meille tyypillistä kirjoittaa, se on vaikea aihe ja miten me sitä käsitellään.
No kaiken voi käsitellä. Hyvin monet asiat voi käsitellä komiikan kautta myös.
Voi.
Ei kukaan halua kuulla lasten fiktiivisessä romaanissa mitään saarnoja ilmastonmuutoksesta.
Ei niitä varmaan kukaan luekaan sellaisia kirjoja, joissa se on semmoinen synkkä ja hymytön maailma. Sitä kokeiltiin 70-luvulla. Kuinka pitkälle te suunnittelette tulevaisuutta? Kuinka monta aihiota on nyt jo tulilla ikään kuin tästä eteenpäin? Vai elättekö hetkessä?
Ei, mutta koskaan olla muuten suunniteltu. Se on kyllä aika omituista, eikö se ole?
Niin, jotain ideoita heitellään, mutta nyt on ihan kaikki on vielä auki. Mitä tapahtuu?
Mikä teitä ajaa? Mikä teitä inspiroi?
Usein käy niin, että Sinikka ilmoittaa, että hän ei enää mun kanssa jatka yhteistyötä. Useamman kerran hän on näin sanonut, hän ruveta kirjoittamaan omia kirjojaan ja se on mulle ihan ok. Mä sanon, että mäkin voin tehdä sen, mutta jostain kumman syystä me päädytään siitä aika niin kuin pienen ajan päästä ehkä kuitenkin suunnittelemaan vielä yhdessä jotain kirjaa. Mutta
joskus mä yritän olla sille kotona niin kuin ylevänä pari vuorokautta ja tehdä sitä omaa tuotantoa. Sitten mulla onkin ihan valtavan tylsää. että voisiko niiden monen kielellä depressio saattaa johtua siitä, että työ on aika ankea olla tehdä yksin, olla niin paljon yksin sen koneen ääressä. Ja sitten meillähän on nykyään aika lailla aikaa, kun lapsetkin on aikuisia. Vuorokaudessa monta tuntia. Ja kyllähän siihen mahtuu aikaa kirjoittaa sekä yksin että yhdessä.
Osaatteko te ajatella aikaa, jolloin te enää ette kirjoittaisi? Jos ette, niin mitä silloin tekisitte?
Tuli syvä hiljaisuus.
Ilmeisesti ei ihan välittömästi ole tässä näin. Ja jos teidän äitinekin 99 vuoden iässä vielä porskuttaa, niin sen vuosi on tässä eteenpäin.
Äiti käy kuntosalilla edelleen.
Ja hän on hyvin kriittinen lukija, kun hän luki sen mun Riimerona-kirja, missä on Linna Ponnistamien kuvitus, tämä Mustekala löytää rikot. Mokien pelottokin äiti oli niin kriittinen, hän luki jokaisen runon tarkkaan, niin hän sanoi, että hyvä, että tässä on yksi traaginen runo, tämä Ingeri itkunsäästäjä, tyttö, joka säästi vain kyyneleitä, kun se oli aina sanottu, että säästä itku suurempia suruja varten, koska se tasapainottaa kirjaa, että se ei ole komiikkaa.
Tätä lähetystä voisi jatkaa aika pitkään, mutta silloin jäisi englanninkieliset uutiset kuulematta. Kiitoksia vierailusta Kulttuuri Ykkösessä, kirjailijat Sinikka ja Tiina Nopola.
Kiitos.
Kiitos.
Tätä lähetystä on ollut tekemässä kanssani äänitarkkailija Pekka Uitto sekä tuottaja Pekka Toikka. Ja kuten aina, tämä ohjelma on kuultavissa tällä viikolla Suomen arvostetuimmaksi verkkobrändiksi tunnustetussa Yle Areenassa Kotvan kuluttua lähetyksen päättymisen jälkeen. Huomenna on perjantai ja kisastudion vuoro. Kulttuuriviikon laittavat kauniiseen pakettiin Helsingin keskustakirjasto Oodissa, elävän yleisön edessä. Päätoimittaja Mirva Saukkola, kosmologi Kari Enqvist sekä ekonomi Heikki Pursiainen, Tuukka Pasanen juontaa. Huomenna on muuten myös marraskuu. Se tuo turvallisen hämärän, mä oon kirjoittanut tämän valmiiksi runon muotoon sen vuoksi, että niin tietenkin tulee stappelita tähän loppuun, mutta näin se kuuluu. Tuo turvallisen hämärän syliinsä meidät ottava maineensa vanki. Kuulostiko hienolta? Kyllä vaan. Tässä vaiheessa minä, Ville Talola, toivotan puolestani sekä hyvää alkavaa marraskuuta että mukavaa päivänjatkoa Yle Radio 1 seurassa.